Патот за решавање на името е долг, но со конструктивни разговори и мерки за подобрување ќе стигнеме до решенија, изјавија вчера во Атина шефовите на дипломатиите на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Коцијас. Димитров на првата официјална средба во грчкото министерство потенцираше дека бара подршка од грчката влада и грчката јавност за Македонија да може исправено да чекори по нејзиниот европски пат.
Ние ќе се го изиграме нашето, да се свртиме кон еднината, мислам дека можеме подобро на Балканот од ова што го правиме, сите заедно, и ќе продолжам да давам аргументи и со зборови и со дела, дека е во интерес на нашиот поголем и повлијателен јужен сосед, ние да бидеме европска демократија, што ќе ги започне, што ќе влезе во НАТО алијансата и што ќе ги започне преговорите за членство во Европската унија. И убеден сум дека во ваш посет имате многу, да речеме, да кажам, леверидж, и дека отварањето на патот може да придонесе и да помогне за да се затвори главното прашање.
Грчкиот министер Коцијас пак посочи дека Грција ја поддржува Македонија и нејзината желба за членство во НАТО и Европската унија, но со предуслов да се најде прво решение за името.
Знаеме дека нашиот сосед сака да биде член на повеќе регионални организации. Ние сме отворени да им ги, да ги поддржиме нивните напори, под услов прво да се реши прашањето со името. Ова е услов на кој можеме и мораме да работиме за постигнување на компромис прифатлив за двете страни, за да им помогнеме на нашите земји, нашите обштества, дека многу има многу повеќе корист доколку ги надминеме историските пречки и доколку не инсистираме на конфликти кои што не водат никаде.
Притоа, Коцијас посочи дека кризата не настанала поради грчкото вето во Букурешт, туку поради политиката на минатата влада, која, цитирам, не практикуваше компромис и прашањето со името од географски проблем го претвори во идентитетски проблем. Прашан од грчките новинари, дали новата влада во Македонија во знак на добра волја ќе ги менува имињата на улиците, аеродромите и што ќе прави со спомениците, македонскиот министер Димитров со одговор.
Јас не сум, дури додека бев внатре, меѓутоа особено сега, јас не сум од оние што им придаваат значење на скулптурите, на имињата. Мислам дека тоа наштети во нашите односи. Дури мислам дека им помогна на оние кои што во основа не сакаат да има добри односи меѓу нашите две земји, бидејќи им даде аргументи.
Двајцата министри разговарале и за продолжување на процесот со мерките за градење доверба и нивно надополнување, доколку Коцијас е упатена покана во октомври да ја посети Македонија. Никола Димитров остварил средба и со грчкиот претседател Прокопис Павлопулос и со дел од опозицијските партии во Грција, кои исто така го поддржале ставот дека без промена на името нема да има интеграција на Македонија во евроатланските структури. Премиерот Зоран Заев рече дека од средбата на министрите за надворешни работи на Македонија и Грција има позитивни очекувања и по конкретни резултати, но и најави дека владата ќе испорача резултати и пред Европската унија.
Секоја средба е шанса за изнаоѓање на решенија за одблокирање на нашите процеси кон потполна интеграција во НАТО и во Европската унија. Знам дека секоја средба со пријателски мотиви може да ги доближи ставовите и да изнајдеме решение на вистина да ова мала земја овде во Балканот, нашата Република Македонија, конечно после толку години се придвижи на напред. Нашата желба е да отпочнеме преговори со Европската унија. Се надевам дека тоа брзо ќе се придвижи, секако зависи многу од реформите, но зависи од нашите соседи, пред се од Грција, но зависи, како што знаете, и од Бугарија. Заради непотпишениот договор работиме во тој правец, се со конечна цел, час поскоро, ден поскоро, да може да се одблокираат ваквите процеси.
По средбата Димитров Коцијас, речиси сите медиуми во регионот, пренесуваат дека Грција ќе ја подржи Македонија за членство во НАТО и Европската унија, но откако ќе се реши спорот со името. И поранешниот македонски амбасадор Ристо Никовски вели дека средбата минала во рамките на очекувањата без посериозна промена на грчките позиции. Тој вели дека македонската влада треба да продолжи да инсистира да бидеме примени во НАТО и Европската унија под референцијата и во никој случај не да не прифаќа промена на името. Никовски додава дека мора да се најде компромис, но да не биде на штета на Македонија и дека мора да се направи стручен тим и со стручни кадри експерти од странство да се тргне во офанзива.
То мора се најде нешто што нема да навлегува во идентитетот на народот, тоа не може да биде ни северна, ни горна, ни ништо. Тоа апсолутно менува се, разбирате. Значи да се најде некаква, што би рекле, нешто утешно, разбирате, да ето така помине тоа, нешто што ќе биде привремено и така, али, велам, тоа за тоа е потребна стратегија, тоа се потребни и странски експерти кои мора подхитно се ангажираат, кои ќе напатат една нова стратегија, бидејќи, да знаете, се во Македонија е во зависност од името. И интеграциите, и развојот, и странските инвестиции, и меѓуетничките односи, се е сврзано со името моментално. И ако е тоа така, значи ако е тоа главниот, најкрупниот, најсериозниот проблем, треба се направи се и да не треба се шеда до тоа пари, да се направи еден стручен тим, да се земат странски овие експерти и да се почне офанзивно, секојдневно да се лансираат идеи, теми, тези, барања и слично, кои ќе не водат напред. Да не забораваме дека времето не работи повеќе за нас и дека во Хаг, кај што добивме една блескава победа, разбирате, историска, беше благодарајќи на странските експерти. И за тоа не треба да бегаме. Значи, имаме ние добри луѓе, имаме добри експерти, меѓутоа се работи едно прашање кое е суи генерис единствено во светот и нема ни во светот експерти кои имаат некако конкретно искуство, али луѓе кои работат на сите проблеми, кои имаат широки глобални познавања, можат и како да ни помогнат.
Вчера Европскиот парламент со 503 гласови за, 113 против и 45 воздржани ја усвои резолуцијата на словеничкиот пратеник Иво Вајгл по извештајот за Република Македонија изготвен од Европската комисија во 2016 година. Со оваа резолуција се препорачува почнување на преговорите за членство на Македонија со Европската унија. Резолуцијата претрпе мали промени кои ја зедоа во вид еволуцијата на ситуацијата во Македонија, зашто беа поднесени 40 амандмани, од кои 23 поминаа. Од Македонија се очекува сеопфатна стратегија и ја повикаа новата влада да ги продолжи напорите кон евроинтеграција, имплементација на реформите, борба против корупцијата, независни медиуми, основни човекови права и развој на добрососедските односи. Македонското собрание вчера одржа седница за избор на заменици министри, која се претвори како седницата за гласање на новата влада. ВМРО-ДПМН побара точката да биде повлечена од дневен ред, поради, како што рекоа, кршење на деловникот и парламентарната практика. Илија Димовски во образложението истакна дека треба да поминат 10 дена од поднесувањето на предлогот, а потоа да расправа собранието.
Со ставање во дневен ред на точка за која што треба да поминат најмалку уште 10 ден. Да не го кршите дневниот ред, односно деловникот на собранието со прекршување на член 33 и член 88 од деловникот на собранието на Република Македонија, заради тоа што, како сте почнале, ова ќе значи дека веројатно за ден, два, недела, две, овој деловник ќе можеме слободно да го фрлиме.
Парламентарното мнозинство се согласи да го прифати барањето на опозицијата и точката избор на заменици министри да биде последна точка на дневен ред на петата седница. Според предлогот СДСМ во овој владин состав ќе има 8 заменици министри. А пратеничките од дом Лилијана Поповска и Маја Мораченин, како што пренесува порталот Либертас, нема да бидат дел од пратеничката група на коалицијата предводена од СДСМ во Собранието. Во писменото известување до председателот на Собранието, само оваа партија не е наведена како дел од пратеничката група предводена од СДСМ. А од ВМРО-ДПМН вчера на пресконференција соопштија дека приоритетите на Зоран Заев е да ги стави правосудните органи под негова контрола. Според партијата, со ова, тој сака да се спаси од одговорност и да инсталира партиски кадри кои ќе ги следат неговите наредби. Истакна на вчерашната пресконференција Зоран Илиовски од ВМРО-ДПМН.
Со вчерашното гласање на Советот за јавни обвинители, паднаа во вода сите манипулации кои СДС ги ширеше во изминатиот период за партизираност во работењето на правосудните органи. Излезе на виделина и вистината и вистинските мотиви на Зоран Заев. Операцијата што СДС ја прават во моментов не е заради некакви реформи или подобрување на квалитетот на работењето на правосудните органи, туку од една едноставна причина да бидат стопирани сите случаи кои се водат против нив пред јавното обвинителство.
На ова реагира од СДСМ, кои со соопштение истакнуваат дека земјата и незините граѓани заслужуваат независно, чесно и професионално судство, па затоа една од клучните реформи ќе биде реизборот во судството. Вчера попладне Македонија ја зафати силно невреме. Поројни дождови, проследени со грамотевици и град, го зафатија Скопскиот регион, но и други делови од земјата. Во Скопје силниот дожд предизвика застој во сообраќајот поради вода на улиците, а на социјалните мрежи граѓаните јавуваат за направени штети на објекти предизвикани од градот. Една од нив е и галеријата Чифте Ама. Не се регистрирани повреди на граѓани, известија за Сител телевизија од ургентниот центар во Скопје.
SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.